χθες ήταν και εσείς εκεί, κάνατε αναφορά σχεδόν σε όλους τους δημάρχους, ακόμα και στο Γιώργο το Σπαθί. Πώς είδατε τη χθεσινή διαδικασία και την οργομοσία?
Καταρχήν να συγχαρώ τον νέο δήμαρχο, τον Νίκο Τσακά. Του εύχομαι καλή δύναμη, θα είμαστε δίπλα του για να το στηρίξουμε και αυτόν και τη νέα δημοτική ομάδα, ώστε να καταφέρουν και να κάνουν αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας. Νομίζω ότι οι Τρικαλινοί πολίτες περιμένουν πολλά πράγματα από τη νέα δημοτική αρχή. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο απερχόμενος δήμαρχος, ο Δημήτρης Παπασεργίου, έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη. Θεωρώ όμως ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις ο νέος δήμαρχος μαζί με την ομάδα του να λάβει αυτή τη σκυτάλη και να πάει ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια και τα Τρίκαλα πραγματικά να πάνε ακόμα πιο ψηλά.
Θα είστε δίπλα του?
Είναι προφανές.
Και θα είμαι δίπλα. Γιατί θέλουν στήριξη, γιατί υπάρχει μια ψιλογκρίνια τώρα στους καινούριους, γιατί τα πράγματα είναι μετά τον Ντάνιελ έγιναν όλα, ανατράπηκαν τα πάντα και πολλά εξαρτώνται από την κρατική χρηματοδότηση, η οποία δεν έρχεται όπως τα περιμέναμε με γουργούς ρυθμούς. Και τι κάνουμε?
Θα σας
γιατί
πω,
ξέρω σας πιάσουν καθημερινά.
Υπάρχουν δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Ντάνιελ. Μιας θεομηνίας μοναδικής, η οποία όσο θυμάται κανείς, ακόμα και η πιο μεγάλη ηλικία, δεν μπορούν να ανακαλέσουν στην τιμή τους ένα ανάλογο φαινόμενο. Η προσπάθεια είναι μεγάλη. Ήδη στα Τρίκαλα έχουν δοθεί πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις κατά προτεραιότητα στις οικογένειες και στους πληγέντες, στα φυσικά πρόσωπα δηλαδή, όπου τα σπίτια τους πάθανε ζημιά, και βεβαίως και σε επιχειρήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε όλη τη Θεσσαλία, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έπλεξε μόνο τα Τρίκαλα, έπλεξε όλη τη Θεσσαλία, έχουν δοθεί μέχρι τώρα αποζημιώσεις 40.000 πυμνοπαθείς, 40.000 μόνο να διεκπαιρεώσεις τη γραφειοκρατία για 40.000 φακέλους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο. Απ' την άλλη, βεβαίως, γίνεται μια τετάνια προσπάθεια από το αρμόδιο Υπουργείο, από Πολιτική Προστασία, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, να επιταχυνθούν οι αποζημιώσεις των ανθρώπων, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος σήμερα ο οποίος να μην έχει ακόμα αποζημιωθεί, τουλάχιστον να μην έχει ακόμα λάβει την πρώτη αρρωγή. Και υπάρχουν δυστυχώς τέτοιοι άνθρωποι, είτε από λάθος συνέτηση, είτε από κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα, είτε από κάποιο τυπικό θέμα το οποίο μπορεί να έχει αίτησή τους. Και βεβαίως η αγωνία μας είναι πολύ γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι και έγκαιρα, επαναλαμβάνω, αλλά και δίκαια να αποζημιωθούν ώστε να μπορέσουν να βάλουν τη ζωή τους σε μια κανονικότητα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν σπίτι, που φιλοξενούνται, που μένουν σε κάποιο οικίσκο. Και καταλαβαίνετε ότι ο αγώνας δεν θα σταματήσει μέχρι να δώσουμε λύσεις και στον τελευταίο πληγέντα. Από την άλλη, έχουμε και τις επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές έχουν πληγεί. Κάποιες έχουν ξεκινήσει, λειτουργούν, κάποιες ακόμα δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε μια κανονικότητα. Και εκεί, εχθές, είχαμε μια συνάντηση και μια σύσκεψη στο επιμελητήριο με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Βασίλη Γελιάκο, τα μέλη του επιμελητηρίου και τον Χρυσό Τριαντόπουλο, όπου εκεί αναλύσαμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα για να στηρίξουμε πραγματικά αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, να μην κλείσουν. Γιατί ένα κλείσιμο μιας επιχείρησης σημαίνει η ανεργία, σημαίνει πολλά πράγματα.
Όπως για παράδειγμα οι πληττόμενες επιχειρήσεις στην περιοχή της Διάβας, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε εισόδημα. Και δεν υπάρχει γέφυρα. Για αυτούς ξέρω ότι προσωπικά ασχολείστε.
Πολύ σωστή.
Υπάρχει κάποια εκεί.
Ναι, είναι πολύ σωστή. Είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Να θέλω να σας πω ότι χθες ανακοίνωσα ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ήδη εκπονούμε ένα σχέδιο για να στηρίξουμε εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όπου είτε έχει αποκοπεί εντελώς η πρόσβαση, είτε έχει περιοριστεί,
όπως η
έχει γίνει ακόμα πιο δυσχερής, που σημαίνει ότι αυτό έχει επίπτωση στο τζίρο και στη λειτουργία τους. Και θα σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα που θα στηρίξει ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις που οι πωλήσεις τους, ο τζίρος τους, η λειτουργία τους έχει μειωθεί σημαντικά εξαιτίας των επιπτώσεων του Ντάνιελ. Είτε λόγω αποκοπής εντελώς, παράδειγμα στο Ασπροπόταμο, έχουμε χωριά τα οποία έχουν αποκοπεί. Έχουμε ξενοδοχεία εκεί πάνω. Έχουμε κάποια εστιατόρια, μπορεί να έχουμε και κάποια μικρά καφενεία. Ή και στη Διάβα, όπου έχει και επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Βεβαίως δεν θα είναι μόνο για τον νόμο Τρικάλων, θα είναι ένα πρόγραμμα που θα στηρίξει
τις επιχειρήσεις,
οι οποίες λόγω των προβλημάτων στις υποδομές έχουν θέμα με τη λειτουργία τους. Τώρα, αυτό αφορά τον Ντάνιελ. Από εκεί και πέρα όμως, η νέα δημοτική αρχή, που ουσιαστικά είναι αυτή που έχει επιφωτιστεί με το έργο του να βοηθήσει στην αποζημίωση, στην έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων, η νέα δημοτική αρχή πρέπει να δει και μπροστά. δηλαδή που θα πάει η πόλη, και να βοηθήσει μαζί με την κεντρική εξουσία να δημιουργήσουμε, να λέμε, μια ευκαιρία αυτό που συνέβη και να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε το οικονομικό υπόδειγμα του τόπου μας, δηλαδή το παραγωγικό μας μοντέλο. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα σχεδιάσουμε προγράμματα αναπτυξιακά, τα οποία θα δώσουν στήριξη σε επιχειρήσεις μεταποιητικές, βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, μεταποιητικές μονάδες που θα παίρνουν την πρωτογενή πλούτο του τόπου μας και θα του προσδίδουν αξία, παράγοντας τελικά προϊόντα, έτσι ώστε μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις μόνιμης βιώσιμης ανάπτυξης στα Τρίκαλα, στη Δυτική Θεσσαλία και συνολικά στη Θεσσαλία. Γι' αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, είναι μια ευκαιρία για τη νέα Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε μια αλλαγή, σε μια δομική, να το πω έτσι, αλλαγή σε ό,τι αφορά την ανάπλαση του ιστού της πόλης μας. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί υπάρχουν κονδύλια τα οποία είναι εξασφαλισμένα. Είμαι βέβαιος ότι ο Νίκος Σακάς, ο νέος δήμαρχος, το έχει αυτό το όραμα και θα το υλοποιήσει. Υπάρχουν χρήματα τα οποία έχουν εξασφαλιστεί κατά την προηγούμενη περίοδο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ανάπλαση της ιστορικής πόλης, του Παρουσίου, του Προφήτη Ηλία, να γίνουν οι βιολογικοί καθαρισμοί των καλυβίων του Πλατάνου, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων. Όλα αυτά είναι έργα τα οποία σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπασαργίου τα είχαμε εντάξει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ναι, όπου ήμουν πριν. Και τώρα όλα αυτά τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν. Η υλοποίηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Ναι.
Γιατί εντάξει, μπορεί να έγιναν οι μελέτες, μπορεί να διασφαλίσαμε τις χρηματοδοτικές πηγές, αλλά η υλοποίηση είναι αυτή που θα δείξει για το έργο. Και ο Νίκος Σακάς έχει αυτή την ευκαιρία μπροστά του να τα υλοποιήσει με έναν τρόπο που πραγματικά ο πολίτης των Τρικάλων θα δει ένα απτό αποτέλεσμα, ωραία, στην καθημερινότητά του.
Πάμε, καταρχήν να σας προσφέραμε καφέ. Πιείτε μια βουλιά καφέ, πάρετε μια ανάσα.
Έτσι.
Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στην ακρίβεια. Με 50 ευρώ πλέον δεν γεμίζει ούτε το μισό ψυγείο. Δεν φτάνει να γεμίσει το μισό ψυγείο με 50 ευρώ. Τι γίνεται?
Νομίζω ότι είναι το, όπως σας είπα και πριν, σίγουρα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Και δυστυχώς δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα, ώστε να πει κάποιος ότι θα λάβουμε κάποια μέτρα σε επίπεδο εθνικό και θα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διεθνές, είναι παγκόσμιο. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να έχετε μια εικόνα. Ο πληθωρισμός στη διετία, όχι μόνο τελευταία, στην Ελλάδα, στα τρόφιμα, είναι 26%. Δηλαδή τα τρόφιμα συνολικά την τελευταία διετία είναι με πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία,
ναι,
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, έχουν αυξηθεί κατά 27%. Ο πληθωρισμός των τροφίμων στη Βουλγαρία είναι 39%. Στην Ισπανία είναι 28%. Στην Ουγγαρία, που μείωσε το ΦΠΑ, είναι 50%. Δηλαδή βλέπετε ότι στη Ρουμανία επίσης είναι περίπου 36%. Δηλαδή είναι ένα, και η Ελλάδα επίσης έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το οποίο είναι 27%. Βεβαίως βλέπετε όμως ότι είναι λίγο χαμηλότερα από χώρες που ήταν φθηνότερες παραδοσιακά ή με χαμηλότερους μισθούς, ή χώρες μεγαλύτερες που έχουν μια άλλη δομή αγοράς. Γιατί αυτό παίζει ρόλο. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με δύσκολο ανάγλυφο, με δύσκολη γεωγραφία δηλαδή, με πολλά καταστήματα, πληθώρα καταστημάτων, και όλα αυτά δημιουργούν θέματα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Τι έχουμε λάβει μέχρι τώρα? Πρώτον, το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια μπορεί να προμηθευτεί και να έχει πρόσβαση σε βασικά κατανοητικά αγαθά στις χαμηλότερες τιμές αγοράς. Και βγήκε μια μελέτη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δημοσιεύθηκε πριν 2-3 μέρες, όπου έδειξε ότι όσα προϊόντα είχαν ενταχθεί στο καλάθι του νοικοκυριού δεν ανατιμήθηκαν όπως ανατιμήθηκαν τα προϊόντα τα οποία ήταν εκτός καλαθιού. Προχωρήσαμε από το Σεπτέμβριο και μετά και φέραμε μια νέα πρωτοβουλία. Όποιος σήμερα επισκεφθεί τα σούπερ μάρκετ των Τρικάλων και όλης της Ελλάδας βεβαίως, θα δει ότι υπάρχουν κάποιες καρτέλες, πινακίδες, που γράφουν πάνω τους πρωτοβουλία μόνιμη μείωση
5%, ναι,
τουλάχιστον.
Τουλάχιστον 5%,
ναι. Κάποιοι έχουν μειώσει και κατά 10%,
ναι, ναι,
τις τιμές στα προϊόντα αυτά. Αυτά είναι 1.300 προϊόντα.
Σας ικανοποιεί αυτό?
Ακούστε, δεν μπορεί κανείς να δηλώνει ικανοποιημένος όταν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να προσεχθούν τα ανακαία.
Ναι, να είστε ικανοποιημένοι, αλλά... γιατί βλέπω ότι κάνετε και άλλα πράγματα. Δηλαδή φαίνεται ότι κάποιοι ασκοκερδούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παρά τα γεγονότα αυτά που λέτε και πέφτουν τα πρόστιμα τα οποία επίσης δεν έχουν ξαναπέσει.
Έχει αποτέλεσμα αυτή η ιστορία με το πρόστιμα.
Θα σας πω. Πέρα λοιπόν από αυτές τις πρωτοβουλίες που βοηθούν τον ανταγωνισμό, έχουμε τον έλεγχο της αγοράς. Mm. Πείτε μου, κύριε Γερούς και κύριε Παπαγεργόπουλε, πότε άλλοτε στην Ελλάδα επιβλήθηκαν πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων σε μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες και πρόσφατα 40 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Ποτέ στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες δεν επιβλήθηκαν τέτοια πρόστιμα. Και η ακρίβεια δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας πριν 2 χρόνια εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, εξαιτίας της πανδημίας, αμέσως μετά την πανδημία και εξαιτίας γενικότερα των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Υπήρχε ακρίβεια, να θυμίσω, και το 80 και το 90. Κάθε δεκαετία υπάρχουν κάποια χρόνια όπου τελικά υπάρχει παγκόσμιος πληθωρισμός και αυτό επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων και στην Ελλάδα. Πότε τις προηγούμενες δεκαετίες που είχαμε ανάλογα προβλήματα επιβλήθηκαν τέτοια πρόστιμα? Ποτέ. Εμείς το 2020 δημιουργήσαμε τη ΔΥΜΕΑ, αυτή την ομάδα, αυτή την οργάνωση η οποία είναι επιφορτισμένη αποκλειστικά με τον έλεγχο της αγοράς. Είναι η παλιά αγορανομία επί της ουσίας. Επανιδρύθηκε λοιπόν η ΔΥΜΕΑ.
Αυτή υποδίωξε τους πελάτες.
Υπάρχει και αυτό που λέτε είναι ο μυστικός πελάτης. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία του μυστικού πελάτη και το έχουμε νομοθετήσει ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτοί όμως τι κάνουν? Αυτοί ελέγχουν αν μια εταιρεία εσχροκερδεί. Τι σημαίνει εσχροκέρδεια? Σημαίνει, σύμφωνα με τον νόμο που έχουμε περάσει η δική μας κυβέρνηση, γιατί δεν υπήρχε τέτοιος νόμος, ότι φέτος το 2023 και το 2024, γιατί επέκτηνα εγώ την διάρκεια του νόμου αυτού, δεν θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερο κέρδος από ό,τι είχαν το 2021 πριν ξεκινήσει η πληθωριστική κρίση και ακρίβεια. Πήγαμε λοιπόν, ελέγξαμε, δεν διστάσαμε, ζητήσαμε στοιχεία από αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές εταιρείες, ελέγξαμε το περιθώριο κέρδους όλων των προϊόντων τους, βρήκαμε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, όχι όλα, τα οποία είχαν μεγαλύτερο κέρδος, άρα προχωρούσαν σε αθέμητη κερδοφορία και επιβάλαμε πρόστιμα εκατομμυρίων. Αυτό θα συνεχίσει, δεν θα σταματήσει. Θα με ρωτήσει κάποιος, έχει αποτέλεσμα?
Συνετίστηκαν αυτοί.
Θα σας πω λοιπόν ότι πρώτον έχει αποτέλεσμα, γιατί βλέπουμε ότι αμέσως μετά την επιβολή του προστίμου έρχονται και παρουσιάζουν νέους τιμοκαταλόγους μειωμένους, με μειωμένες τιμές, ώστε να προσαρμοστούν στις επιταγές του νόμου. Δεύτερον, είναι πολύ πιο προσεκτικοί όταν έχει η ώρα να κάνουν ανατίμηση. Γιατί πάλι με νόμο το Σεπτέμβριο, μόλις αναλάβαμε νέα κυβέρνηση, περάσαμε διάταξη όπου είναι υποχρεωμένα τα σούπερ μάρκετ να μας ενημερώνουν, να ενημερώνουν δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης, για όσους κάνουν ανατιμή στα προϊόντα.
Και αμέσως εμείς,
λοιπόν, οι τράπεζες, αμέσως όπως γνωρίζετε υπάρχει διοικητικό μέτρο, πέρα από την επιβολή του προστίμου, να μειώσουν τις χρεώσεις στα ATM. Και οφείλουν να το κάνουν, να το κάνουν φυσικά. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξει πάλι έλεγχος και φυσικά πρόσημα αν παραβαίνουν τον νόμο και την επιταγή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν θα σταματήσουν να ελέγχουν την αγορά.
Ναι.
Γιατί βεβαίως πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, αλλά σε μια μικρή χώρα, με μια ρηχή αγορά όπως εμείς, μικρή αγορά σχετικά, με κατακαιρματισμένο τοπίο, έτσι, με κατακαιρματισμένη επίπεδο καταστημάτων, γιατί έχουμε χιλιάδες καταστήματα και με αυτό το ανάγλυφο που έχουμε, είναι εύκολο κάποιος να προσπαθήσει να κερδίσει κάτι παραπάνω σε βάθος κατανάλωση.
Επειδή περνάει ο χρόνος σαν νερό, το 24 τι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε?
Πάρα πολλά πράγματα.
Όπως?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι πέρα από την αντιμετώπιση με βραχυπρόθεσμα μέτρα και πυροσβεστικά θα λέγω σε ένα βαθμό μέτρα της ακρίβειας, ο μόνιμος τρόπος για να αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό τις αυξανόμενες τιμές είναι μέσα από την ανάπτυξη που θα φέρει αύξηση στο εισόδημα του νοικοκυριού. Για πρώτη φορά έχουμε ξεπάγωμα μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους. Μετά από 14 χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στο μισθό τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το ιδιωτικό τομέα. Έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ, έχει φτάσει στα 780 ευρώ και τώρα με τις τριετίες θα ξεπεράσει και θα προσεγγίσει και τα 950 με 1000 ευρώ. Άρα βλέπετε ότι και στο ιδιωτικό τομέα μέσα από την ανάπτυξη έρχεται αύξηση των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων και βέβαια έχουμε μικρές αλλά κάθε χρόνο σταθερές αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες θα συνεχιστούν. Όλα αυτά βοηθούν στο να αντιμετωπίζει ένα νοικοκυριό το πρόβλημα της ακρίβειας. Άρα, προσήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να δημιουργήσει ανάπτυξη λόγος. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει μπροστά χωρίς να έχει ανάπτυξη. Και βέβαια, φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία τα τελευταία 3-4 χρόνια αποδίδει πολύ καλύτερα από ότι πολλές άλλες ευρωπαϊκές ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αυστρία και άλλες. Η Ελλάδα έχει 3-4 φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι έχει ο μέσος όρος της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάτι έχει γίνει. Αυτό εμείς πρέπει να το στηρίξουμε και να το συνεχίσουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Νέα αναπτυξιακά εργαλεία, αναπτυξιακοί νόμοι δηλαδή που θα δώσουν κίνητρα σε επιχειρήσεις.
Καινούργια.
Ιδιαίτερα, βεβαίως, καινούργια καθεστώτα. Ναι. Ιδίως εδώ στη Θεσσαλία θα υπάρχει προτεραιοποίηση, γιατί επαναλαμβάνω, είναι τεράστια η ζημιά που έχει υποστεί ο τόπος και θα πρέπει να πέσουν χρήματα με τρόπο βεβαίως που να πιάσουν τόπο, ώστε να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις ή να εξυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν οι φυστάμενες επενδύσεις, οι φυστάμενες μονάδες που λειτουργούν, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως να έχουμε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σταθερή και βιώσιμη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.